นฤมลคึกจักคิดวัดรอยเท้าสมคิดตะกายฝันหัวหน้าทีมเศรษฐกิจถามจริงไหวหรือลุงเบื้องหลังช้อนเจอลุงแม่บิ๊กอายจ้าง 300,000 หวังอินฟลูเอนเซอร์ช่วยดันภาพลุงปลูกป่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับพลันที่พรรคพลังประชารัฐจัดลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมๆกับคำประกาศของเสี่ยแฮงค์อนุชานาคาไสเลขาธิการพรรคคนใหม่ว่าพลังประชารัฐยุคใหม่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหม่นั้นจะนำโดยแหม่มนฤมลพินโยสินวัตรโดยบอกว่าจะมีคนมีชื่อเสียงตอบรับเข้าร่วมทีมกับนฤมลเป็นจำนวนมากเท่านั้นเองครับปฏิกิริยาก็มาทุกทิศทุกทางโลกโซเชียลเดือดปุดๆหัวเราะไม่ออกร่ำไห้ไม่ได้ว่ากันว่านี่คือการตบรางวัลโบนัสก้อนใหญ่จากผู้ใหญ่ในฐานะเป็นคนของกวนเครือข่ายฝ่ายก่อการยึดอำนาจพลังประชารัฐที่ทำงานสำเร็จฟังว่าโบนัสนี้ทำให้อาจารย์แหม่มถึงกับคึกคักสุดขีดหลังลงทุนแรงๆตามติดรับใช้ผู้ใหญ่ช่วงก่อนนี้เหมือนรู้ทิศทางลมจนไต่เต้าขึ้นมาเป็นแถวหน้าหญิงหนึ่งเดียวในหมู่แกนนำชายแบบคาดไม่ถึงเพราะเส้นทางการเมืองของนฤมลจากอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเข้ามาสู่การเมืองได้ก็เพราะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์โอบอุ้มเข้ามาโดยให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ในสมัยคสช.สังคมโซเชียลพากันสงสัยถ้าตัดเกมการเมืองที่เล่นกันแบบต่างตอบแทนกันโดยเสน่หาออกไปถามว่านฤมลมีผลงานอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ก็แว่วๆว่าเธอก็มั่นอกมั่นใจว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมและสามารถที่จะคุมเศรษฐกิจได้วาดหวังจะมีตำแหน่งในครม.เศรษฐกิจโดยเฉพาะกระทรวงการคลังมีข่าวออกมาเป็นระยะๆและถ้าพรรคของลุงป้อมจะเอาจริงนฤมลอาจจะพุ่งพรวดขึ้นไปเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจตำแหน่งเดียวกับที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นอยู่ในขณะนี้เรียกว่าวัดรอยเท้าสมคิดกันเลยทีเดียวย้อนดูประวัติของเธอกันสักนิดครับนฤมลเป็นศาสตราจารย์วัย47เกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2516สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์ประยุกต์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการเงินจากวิทยาลัยวาตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียชีวิตครอบครัวสมรสกับนายจุมพลพินโยสินวัตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มีบุตรธิดา2คนประวัติการทำงานนฤมลแจ้งปปช.ว่าระหว่างปี2538ถึง2561เป็นศาสตราจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างปี2556ถึง2561เป็นกรรมการบริษัท2แห่งได้แก่บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทพีไซด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ2แห่งได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เรียกว่าดูตามโปรไฟล์แล้วนฤมลยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ในแง่ของฝีไม้ลายมือด้านการบริหารเศรษฐกิจอะไรเลยยิ่งหากมองทีมเศรษฐกิจปัจจุบันของทีมลุงตู่ผ่านซุปเปอร์โพลที่ล่าสุดน่าสนใจครับว่าเมื่อถามถึงการรับรู้ต่อความซื่อสัตย์สุจริตของรัฐมนตรีทั้ง4คนที่ตกเป็นข่าวจะถูกปรับออกผู้ที่ได้คะแนนความซื่อสัตย์สุจริตสูงสุดได้แก่อุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยละ 59.3 รองลงมาคือสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร้อยละ 59.2 สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาร้อยละ59และสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รัฐมนตรีว่ารองนายกรัฐมนตรีร้อยละ 52.5 ตามลำดับครับผลโพยังระบุถึงประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือการรับรู้ต่อประวัติด่างพร้อยและเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับทุจริตผลประโยชน์ต่างตอบแทนบุญคุณของบางคนที่ตกเป็นข่าวจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.3 เคยได้ยินต่อบุคคลที่มีประวัติด่างพร้อยเกี่ยวโยงทุจริตผลประโยชน์ต่างตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันเข้ามาจะถอนทุนคืนมีเพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้นที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ขณะที่ความคาดหวังของคนในสังคมวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ควรจะต้องมีความสามารถเป็นที่ยอมรับชื่อชั้นของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ชื่อนฤมลยิ่งต้องถูกตั้งคำถามอย่าลืมว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าพรรคเจรจาท้าทามือเศรษฐกิจทั้งประสานไตรรัตน์วรกุลและปรีดีดาวฉายจากค่ายกสิกรไทยพอพวกเขารู้ว่าต้องมาอยู่ภายใต้การกำกับของนฤมลก็กระโดดกันตัวยาวปฏิเสธกันไปเรียบร้อยขนาดมืออาชีพยังแสดงออกเช่นนี้เอาเป็นว่าอนุชาจะเจตนาโยนหินถามทางหรืออนุหรือนฤมลจะขันอาสามโนขึ้นมาเองออกมารูปนี้จึงโดนโซเชียลร้องยี้ไม่ขำไม่บันเทิงด้วยเหมือนว่าโดนตบหน้าดูถูกสติปัญญาประชาชนกันมากไปหรือไม่นี่แทบไม่ต้องถามกันว่ารับได้หรือไม่อนุชารีบออกมาแก้ตัวเป็นพลวันว่าให้เป็นแค่มือนโยบายเศรษฐกิจของพรรคไม่ได้หมายถึงเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่งานนี้ที่ต้องถามดังๆและถามจริงๆเหมือนนฤมลคิดตะกายดาวย้ำกันอีกทีลุงตู่ลุงป้อมคิดยังไงเอาแบบนี้จริงๆหรือไหวหรือครับลุงกลายเป็นเรื่องบานปลายร้อนฉาในโลกออนไลน์ไม่หยุดนะครับกรณีดราม่าของชอนบุรณฮิรันพิธีกรนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังออกมาชมลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ถอดด้ามบอกว่าเจอตัวจริงเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักไม่เห็นเหมือนในมุมที่มีคนล้อระหว่างไปร่วมอีเวนต์ปลูกป่าที่เชียงใหม่จนกลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและก็รุมถล่มเพจและโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางของหนุ่มไลฟ์โค้ชคนนี้ทำให้จำนวนคนที่ติดตามลดลงไปเป็นล้านกระแสดราม่าร้อนเป็นไฟมาต่อเนื่องครับยิ่งเมื่อทีมอาสาร่วมดับไฟป่าที่เชียงใหม่ฝากเพจสายดาร์กอย่างแหม่มโพดำถามหาเงินบริจาคที่หายไปโดยระบุว่าเพจใหญ่มีคนตามหลายล้านเปิดรับบริจาค1เดือนคนแชร์เพียบกดไลค์เป็นแสนแต่ไม่เคยมีการเปิดเผยยอดบริจาคและไม่เคยได้รับสิ่งของจากชอนเลยร้อนลูกมือแบบนี้ก็เลยกดดันให้ชอนต้องโพสต์ชี้แจงผ่านเพจของตัวเองถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่ายอดบริจาคจากแฟนเพจเพื่อช่วยแก้ปัญหามี2วิกฤต2วาระ1ก็คือไฟป่า2ก็คือเรื่องของไวรัสโควิด-19โดยชอนแจกแจงรายละเอียดในช่วงการรับบริจาคระหว่างวันที่30มีนาคมจนถึง1พฤษภาคม2563โดยบอกว่ามีผู้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 875,741.53 บาทและชอนก็บอกว่าเอาไปทำอะไรบ้างเมื่อเคลียร์ขนาดนี้แล้วไลฟ์โค้ชคงดังก็คงคิดว่าเรื่องก็น่าจะจบแต่ชาวโซเชียลกลับเห็นว่ายิ่งชี้แจงก็ยิ่งฆ่าตัวตายงานนี้ใครจะไปคิดว่าจากโพสต์คลิปวิดีโอชมลุงน่ารักวูบเดียวนอกจากตัวเองจะโดนเทแฟนเพจเลิกติดตามไปเป็นล้านแถมตัวชอนเองอาจต้องซวยถูกตรวจสอบกรณีเงินบริจาคอีกด้วยนี่ต้องบอกว่าตอนรับงานก็คงไม่คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบนี้ว่ากันว่าเบื้องหลังงานนี้แม่บิ๊กไอทำตัวเป็นตัวตั้งตัวตีให้ทีมงานติดต่อไลฟ์โค้ชคนดังไปทำอีเวนต์เพื่อโปรโมทผลงานลุงป้อมโดยมองว่าชอนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมีคนตามหลายล้านคนน่าจะมีคนสนใจเยอะเหมือนจ้างดารามาช่วยประชาสัมพันธ์งานไม่ต่างกัน โดยมีค่าใช้จ่ายราว 300,000 บาทเป็นค่าดำเนินการหลังตกลงกันก็ให้ทีมงานของชอนสร้างสรรค์ว่ากันไปตามปกติทั่วไปของการว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังให้ช่วยโปรโมทงานขณะที่ฟังลุงก็ไม่แปลกที่ลุงป้อมจะไม่รู้เรื่องไม่รู้จักชอนจำอะไรไม่ได้ภายหลังที่เกิดดราม่าและมีคนไปถามแววว่าแม่บิ๊กอายที่ช่วงหลังนั้นแทบจะทิ้งงานทิ้งการในหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลแทนที่จะทำงานให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กลับมาเดินตามก้นแทบเป็นเงามาเอาอกเอาใจลุงป้อมแบบออกนอกหน้าฟังว่าวันที่ก๊กเหล่าพลังประชารัฐส่งเทียบเชิญลุงป้อมขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเสร็จแล้วก็ชักภาพหมู่จับมือคล้องแขนกับทีมวานาบีทั้งหมดนั้นตัวเองยังสวมเครื่องแบบข้าราชการแบบเต็มยศไม่เกรงไม่หวั่นต่อคำครหาว่าเอาเวลาราชการมาร่วมกิจการการเมืองเลยแม้แต่น้อยเมื่อการว่าจ้างชอนเป็นดราม่าขึ้นมาปัญหาเงินบริจาค ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่มาที่ไปของการที่ชอนรับจ้างตามที่ว่ามีค่าทำสื่อเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเผยแพร่ความรู้และนำเสนอแนวทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆเผยแพร่ทาง Facebook Instagram และ YouTube ชอนบรูน่าฮิรันตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกส่วนที่เป็นผลงานของแม่บิ๊กอายที่น้อยคนจะรู้ชอนถูกรุมถล่มต่อว่าและอาจจะงานเข้าอีกจากการที่ศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจี้กรมการปกครองเอาผิดชอนนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่ายช่อโกงหรือไม่ส่วนแม่บิ๊กอายเพื่อเอาใจลุงป้อมตอนนั้นเลยไม่คิดอะไรมากชอนรับงานก็ไม่คิดอะไรแต่เมื่อเกิดเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเขาสงสัยปมและค่าทำสื่อโปรโมทแบบนี้แม่บิ๊กอายกลับทำใจจืดใจดำปล่อยให้ชอนโดนมรสุมตกเป็นจำเลยของสังคมคนเดียวเชียวหรือยิ่งจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานของรัฐบาลยิ่งต้องทำให้เคลียร์งานนี้ก็ต้องวานอาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกรัฐบาลมือเศรษฐกิจคนใหม่ของพลังประชารัฐออกมาเคลียร์ดราม่าไขข้อข้องใจให้สังคมฟังกันสักหน่อยว่าเงินค่าจ้างชอน 300,000 นั้นจริงหรือไม่และถ้าจริงเงินนั้นมาจากที่ไหนครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา www.venatureonline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากข่าวสารสาระบทความบทวิเคราะห์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกหลายร้อยคลิปทุกหมวดข่าวครับและก็ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีคอมเมนต์โดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ